В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалии». Дневное шоу.
Здравствуйте, друзья. В эфире «Дневное шоу». У микрофона Павел Казарин. Как обычно, вначале напоминаем телефоны. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Со своей стороны гарантируем а. бесплатность, б. анонимность. Для жителей материковой части Украины телефон студии 044-490-2905. Мы вещаем на 105.9 FM. Кроме того, мы есть на средних волнах 549 FM. Милости просим. Мы есть во всех социальных сетях, трансляция на Ютубе, трансляция на сайте Крым Реалии. Друзья, и тема, которая, на наш взгляд, сегодня заслуживает вашего внимания, это заявление. Заявление Петра Порошенко, которое прозвучало накануне, о начале процесса создания единой поместной церкви в Украине. Собственно, это заявление, оно вызвало шквал эмоций. Сегодня, кроме того, Верховная Рада поддержала обращение к Варфоломею о предоставлении автокефалии для Украины. Об этом вот мы видим сообщение на новостных сайтах. И, собственно, на май, я напомню, намечено заседание Синода Константинопольского Патриархата. И главная интрига, главный вопрос, которым задаются все, будет ли из этих обращений, выйдет ли из этих обращений толк, или это такая себе политическая предвыборная игра украинских политиков. Вот во всем, на самом деле, объеме сопутствующих, вытекающих вопросов мы будем сегодня в течение ближайших 50 минут разбираться. Благо, есть у нас кому задавать вопросы. Александр Саган, украинский религиовед, доктор философских наук, сегодня гость нашей программы. Александр Назарович, здравствуйте, спасибо, что нашли время.
Доброго дня.
Скажите, вот, во-первых, вот ваши ощущения, то, что мы сегодня наблюдаем, заявление на самом высоком политическом украинском уровне о создании, об обращении к Константинопольскому патриархату, к патриарху Варфоломею, о создании единой поместной церкви, вы склонны это воспринимать как шаг на пути создания единой украинской поместной православной церкви или скорее как элементом, не знаю, предвыборной кампании?
Ні, по-перше, я хочу уточнити, що це не початок процесу, а це логічніше завершення, тому що початок процесу був ще в 1999 році. Леонід Кучма на державному рівні означив як пріоритетне завдання для держави – це конституювання або створення помісної православної церкви. І тут питання ще уточнення термінів – не створення, а конституювання, тому що йдеться про визнання в Вселенському православі. У нас є православні церкви, їх не треба створювати, і тут питання тільки організаційної складової, тобто як це організаційно. Тому сьогодні логічніше говорити про те, що президент Порошенко, він означує завершення оцього великого, майже 20-річного марафону, який з більшим чи меншим успіхом у нас в Україні проходив, і він оптимістично так заявив, що ми вже вийшли на фінішну пряму. І в нього є якісь домовленості із Вселенським Патріархом, що це бажання українського народу буде підтримано. Я не думаю, що це є передвиборчий піар, хоча багато політиків це сприймають, але хочу сказати, що безумовно, якщо це зіграє, якщо цей джекпот дійсно випаде, то для виборчої кампанії, майбутньої виборчої кампанії президента, це буде надзвичайно вагомим аргументом на його користь.
Я просто, мені доводилось читати велике кількість матеріалів, посвящених цьому вопросу, і в очень многих текстах авторы утверждали, что в прежние годы Константинопольский патриархат, он не шел навстречу просьбам Украины о предоставлении Томоса, который бы позволил создать Украинскую православную поместную церковь, именно потому, что, например, там Константинополь не решался идти на обострение отношений с РПЦ, с Чистым переулком, с Русской Православной Церковью.
Это правда.
Да, и возникает логично.
Это правда. В 2016 році Критський собор, він фактично на кілька років зупинив взагалі розмови із Вселенською Патріархією про помісність в Україні. Але з іншого боку, Москва не приїхала на цей собор, більше того, підбила інші церкви не приїжджати також. І це удар був по іміджу Константинополя. І сьогодні Константинополя, як кажуть, розв'язані руки.
То есть, по большому счету, реальность 2018 года в этом смысле отличается от неготовности Константинополя 2016 года?
15-го, 16-го. Так, це, я думаю, що це ні для кого не секрет, а якщо секрет, то секрет Полішинеля.
Угу. Скажите, а вот если попытаться пойти от фундамента, вот какое сегодня по состоянию на 2018 год в Украине православное статус-кво? По количеству церквей, по количеству приходов, по влиятельности законных институций.
У нас надзвичайно заплутана ситуація, заплутана в чому? У нас статистика унікально ведеться по кількості зареєстрованих статутів. Ніде в світі так віруючих не рахують, тому що є соціологія, і соціологія показує кількість віруючих справді. Тому що навіть митрополит Онуфрій свого часу сказав, що є кількасот парафій, які тільки на папері існують. І ці парафії є також і в інших юрисдикціях. Це така загальна хвороба була пострадянського періоду, коли треба було в перспективі там мати на увазі, що якісь приміщення можуть звільнитися, і от є вже парафія, яка може претендувати на ці приміщення. Тому на сьогодні в нас є вивернута статистика. З одного боку, ми маємо понад 12 тисяч громад, зареєстрованих Московської патріархії, УПЦ МП, і понад 5 тисяч УПЦ Київського патріархата і понад 1000 Української автокефальної православної церкви. Соціологія показує зовсім іншу картину. Сьогодні понад 42% населення України підтримує Київський патріархат і майже 20, біля 20 Московський патріархат. Це особливо загострилося після 2014 року, і зрозуміло чому. І тому ми маємо картинку статистично одну, соціологічно зовсім іншу, і на сьогодні сказати впевнений, що так от у нас московський патріархат домінує, формально так.
Ну, це історія про мертві душі, я так зрозумів, з вашого об'яснення.
Не тільки про мертві душі, кількість зареєстрованих, розумієте, статут зареєструвати треба 10 осіб. Тобто, і що цікаво, відповідно до законодавства, одні ті ж самі особи можуть також реєструвати.
Тобто, условно говоря, юридичних, я зараз, може бути, допускаю термінологічну неточність, ви мене поправите, але, условно говоря, соціологія показує, що більшість прихожан отождествляют себя с Киевским патриархатом, а количество юридических лиц внутри каждой из церквей, вот тут преимущество на стороне Московского. Понял, хорошо. А вот вы упомянули о 14-м годе, который стал точкой перелома, и вообще вот какие тенденции прироста убывания прихожан у каждой из церквей наблюдаются на протяжении последних 27 лет?
Тенденція стабільна уже десь з початку 2000-х. До того були якісні такі стрибки, стрибкоподібно розвивалося. А з 2000-го вже більш-менш помірно. Сьогодні, після 2014 року, була тенденція щодо зміни юрисдикції, виходу з Московського патріархату і перехід в Київський патріархат. Але, на жаль, юридично це майже неможливо. Чому? Тому що закон, він дозволяє, він не заперечує зміну юрисдикції, але не дає механізму.
То есть громада может хотеть, чтобы их, условно говоря, окормлял в церкви священник Киевского патриархата?
Але процедура виходу из церкви разом з майном у нас не розписана. І приходить до таких абсурдних ситуацій, коли, наприклад, село Птича Рівненської області, дві жіночки і священник 4 роки блокують церкву, і все село не може молитися в церкві, тому що вона закрита і опечатана. Розумієте? Це наше законодавство, яке, на жаль, в цьому плані дуже недолуге. Є законопроекти, які дозволяють змінити цю ситуацію, але вони надійно блокуються промосковськими силами в парламенті. В минулому році навіть організовували такі поїздки в Київ, блокування Верховної Ради, щоб не прийняти цей закон, тому що він дає реальний механізм здійснити конституційне право людини молитися там, де вона хоче, але молитися в своєму храмі. Тому що в нас була ситуація в Острозі, коли величезний собор в центрі Острога, двоє людей залишилося там, і ці двоє людей виграють суд всієї громади і відсуджують собі собор.
А юридично, от сьогодні по українському законодавству, кому принадлежить, условно говоря, здання церкви, церковна утварь, яка знаходиться в поміщенні храмового комплексу?
Громаді, на яку зареєстрований статут.
Угу.
І що пропонує влада в багатьох регіонах? Влада пропонує, ви хочете змінити юрисдикцію, нема питань. Ми вам навіть будемо сприяти з реєстрації наприклад, громади Київського патріархату. Вони реєструють, а потім кажуть, вибачте, а майно не ваше. Майно за тою громадою. Кажуть, так там двоє людей, нема, ну, якби це не ваше діло, скільки там людей. Статут у них і майно з ними. Розумієте? От в що ми впираємося, і ситуація абсурдна.
С одной стороны, вот сохраняется такое имущественное статус-кво, которое вы только что описали, но с другой стороны, мы понимаем, что в 2014 году в Украине после аннексии Крыма, вторжения на Донбасс, стала происходить у людей революция в головах. Вот она отразилась на настроениях, по вашим ощущениям, по вашим замерам, по тяготению Киевскому или Московскому патриархату?
Ну, социология показала. Ті цифри 42% – це є відображення. Але оскільки нема механізму переходу, то люди вимушені інколи ще ходити в московський патріархат, хоча вони ідентифікують себе з київським.
Ілі строїть з нуля церкви.
Або ще є один нюанс. Я от навіть вчора зіткнувся з людьми, які були свято переконані, що вони в Київському патріархаті, тому що вони в Українській православній церкві.
Угу. А оказывается, что это церковь починення.
Ну, я їх розчарував, то я кажу, вибачте, це ваша канонічна підпорядкованість московському патріарху, для них це був шок. І священник, виявляється, 2-4 роки успішно їм переконував, що вони в українській церкві, не в московській.
А вообще, опять же, вот очень большое количество комментариев в українському сегменті Фейсбука було посвящено тому, що наскільки естественно, что именно государство выступает в качестве такого себе локомотива этого процесса по обретению Томоса, по обретению признания со стороны Вселенского патриархата и по созданию единой украинской поместной церкви.
Так, багато вже є спекуляцій на цю тему, нібито президент порушує Конституцію, що він втручається в справи церкви, але це все якби зовсім вивернення ситуації навпаки. Чому? Перше, православна традиція. Жодна з православних церков фактично не утворена без допомоги, без сприяння держави. Чому? Тому що це позиція Константинополя. Він не буде давати томос церкві, якщо держава проти, і якщо ця церква після цього буде в гонінні. Розумієте? Тобто, щоб не викликати оцю внутрішню напругу і ситуацію, коли він провокує якесь напруження в суспільстві. Жодна з 14, ну, з 10, які отримали православних церков, які отримали грамоту або томос від Константинополя, всі вони були за допомогою влади. Московська церква, наприклад, тільки через позицію влади 141 рік добивалася цього визнання і добилася. Православна церква в Польщі, будь ласка, Міністерство і внутрішніх справ, і закордонних справ, уряд Польщі, католицької Польщі, працював кілька років напружено для того, щоб добитися цього статусу для українців і білорусів, які проживали на цей час територію. Тобто без... ми не говоримо про сприяння. Ми говоримо про те, що не протидія і позитивне ставлення до цього процесу. Тому ніякого порушення ні Конституції, ні законодавства в цьому немає. Держава відділена від церкви, але не можна одну людину розділити на дві частини. Тут я чиновник, а тут я віруючий. Держава теж повинна якби йти на зустріч віруючим і сприяти позитивним цим процесам, які на сьогодні. Ну і мало хто говорить, але, на жаль, цей фактор надзвичайно важливий. Помісна церква – це фактор національної безпеки. Ще в 90-х роках на зорі незалежності експерти били всі можливі дзвони з тим, що не вирішення питання помісної церкви, воно призводить до того, що процес політичної незалежності не завершений. Збігнєв Бжезинський сказав, якщо 20% громад цієї держави під зовнішнім контролем, ваша політична незалежність умовна. 2014 рік показав, що так, він правий. Церква стала рупором і провідником руського міра, і церква сьогодні є відкритий канал формування настроїв в українському суспільстві, настроїв зневіри в цю державу, настроїв в тому, що у нас нічого не вийде.
Кстати, а от взагалі Українська Православна Церковь Московського Патріархату, наскільки вона монолітна? Ми пам'ятаємо, що во времена, коли митрополитом був Владимир Сабадан, да, було доволі активне проукраїнське крило, яке тогда многие отождествляли с Дробинка. Вот по вашим ощущениям, из каких частей сегодня состоит Украинская Православная Церковь Московского Патриархата?
Тобто ситуація не принципово змінилася, просто це крило, про яке ви кажете, воно не таке активне на сьогодні, як було в часи блаженнішого Володимира Сабадана. На сьогодні є крайнє крило, яке однозначно підтримує московську позицію і каже, що тут неможлива автокефальна церква, є центр, які будуть завжди схилятися до позиції сили. Є інше крило, яке каже, що є канони церкви, є православна традиція, і така величезна православна країна, як Україна, з такою кількістю громад, вона не може не мати своєї помісної церкви, тільки справа в часі.
Друзі, я напомню, що гостем нашого сьогоднішнього ефіру є український релігієвед, доктор філософських наук Олександр Саган. Олександр Назарович, а от в ці три групи в УПЦ Московського патріархата, от количественно, ну, примерно плюс-мінус в процентах, тобто 20-60-20 или какое-то иное соотношение?
Я не хотів би зараз вдаватися в ці розклади. Чому? Тому що вони дуже це дуже невдячна справа, і це викличе завжди шквал критики, в якому плані. От, а як ви рахували, яка методика, а на підставі чого ви того зарахували туди, того зарахували туди. Я скажу так, що скажімо, половина – це центр, і плюс-мінус 25% – це країна.
Понятно. Вот, в принципе, я так понял, что вы не исключаете того, что благоприятное решение относительно создания в Украине поместной православной церкви, что оно может быть принято.
На сьогодні є дуже велика ймовірність. Ну, зрештою, якщо це не буде прийнято, то це буде великий удар по іміджу тих людей, які це декларували.
Угу. А якщо дійсно в Константинополь, ну, Вселенський патріархат, він прийме рішення, то чисто інструментально, як може цей процес по створенню єдиної української помісної церкви відбуватися, в течение, на який період временной він може розтягнутися, і от як може виглядати ця помісна церква?
Ну, от тут вже друга частина цього питання, і я завжди казав, що Порошенко на сьогодні, на жаль, повторює помилку Кучми і помилку Ющенка. Він підходить до вирішення цього питання через адміністративний ресурс. Тобто Ющенко свого часу казав, для чого нам віруючі, нам головне, щоб єпископи прийняли це рішення, ось ми їх посадимо за один стіл переговорний, вони домовляться, і у нас буде помісна церква. Я був опонентом такої позиції. Чому? Тому що якщо віруючі, якщо рух знизу не підготовлений, то ті єпископи можуть втратити навіть свої єпархії, підтримавши якісь такі от рухи або ідеї, які не суголосні вірним. Тут же ж питання в тому, що людей треба готувати, людей треба розказувати їм про це. І тому адміністративний ресурс або адміністративне вирішення, воно важливе і воно необхідне. Але головна ідея повинна, головна рушійна сила повинна бути знизу. На сьогодні є достатньо сильний рух в Київському патріархаті. Кілька років тому була навіть така акція, ми зібрали кілька десятків тисяч підписів до Вселенського патріарху з тим, щоб він надав цей. І автокефальна церква теж підготовлена. А от в Московському патріархаті, у ПЦМП, на сьогодні, на жаль, ця ситуація тримається на активістах.
Тобто, некоторі єпархії і некоторі там священники крупного ранга из Украинской православной церкви Московского патриархата могут примкнуть к созданию поместной церкви, но їх паства на містах може цього не поддержати. Може
просто. Це було, ми вже це проходили в 90-х роках, коли митрополит Філарет, тоді очільник Київської митрополії, він поставив питання в 91-му році, 1-3 листопада, про помісність. Помісний собор митрополії, або вже тоді УПЦ, він прийняв це. А через буквально менше півроку ми бачимо зворотній процес. Ми бачимо відкат від цієї ідеї і навіть агресивне несприйняття. І тоді, по-моєму, тільки кілька єпископів, один-два єпископи залишилися із митрополитом.
Друзья, я напомню, что Александр Саган, украинский религиовед, доктор философских наук, сегодня гость нашего эфира. Говорим о потенциале идеи по созданию единой поместной церкви православной в Украине. Я помню, в 2014 году, когда происходила аннексия Крыма, Украинская православная церковь Московского патриархата, Крымская епархия, она в новой реальности чувствовала себя более чем комфортно. Более того, совместные фотографии там митрополита Лазаря с оккупационной властью, они сегодня висят на всех государственных ресурсах, в то время как, например, украинских политзаключенных в крымских тюрьмах посещает только владыка Климент, который возглавляет в Крыму Украинскую православную церковь Киевского патриархата. Вот УПЦ Московского патриархата, ее официальная позиция всегда была очень простая. В Украине есть каноническая церковь, это мы. Но когда началась война в 2014 году, у меня и очень у многих людей возник вопрос, а, собственно, чья это церковь?
Московську патріархату.
То есть это
на сьогодні навіть не стоїть питання, тому що в канонах чітко записано статус православних церков. І фактично, коли патріарха Константинопольського Варфоломія запитали, як ви оцінюєте от статус УПЦМП в Україні? Він каже, нема такої церкви. Покажіть диптих, де це записано. В диптиху написано автономно або автокефально. На сьогодні це, за його визначенням, група єпархій Московської патріархії на теренах України. Це канонічний статус. Те, що ми прийняли в світському, скажімо так, державі, прийняли статут, і в статуті написали Українська православна церква, це швидше для внутрішнього споживання, це той же статус екзархату, чи той же статус окремої митрополії. Тобто він може бути окремий митрополичий округ, а може називатися там Казахстанська православна церква, або там Білоруська православна церква. Сьогодні вони відмовилися від цієї назви екзархат. Тому це є сьогодні жонглювання цими поняттями, як і поняттями канонічності, тому що Київський патріархат і автокефальна церква в Україні не порушують канони. Єдине питання, вони не визнані в православному світі. І йдеться про те, що не канонічність чи не канонічність, а визнаність, невизнаність. Тут йде водорозділ. А на цьому багато йде спекуляцій. Відповідаючи на ваше питання, хочу сказати чітко, що це відповідно канонів і правил церкви, і відповідно статуту Московської патріархії, Українська православна церква – це невід'ємна частина Московського патріархату. І вони так себе завжди позиціонували. І до 1998 року, коли я вставав і на конференціях казав, що ви, Українська православна церква, завжди вставав хтось з священників чи єпископів, не поправляв Московського патріархату. А після 98-го року ситуація різко змінилася. Чому? Приїхали соціологи з Москви, вони зняли ситуацію і побачили, що якщо декларується, що вона Московського патріархату, підтримка вдвічі нижча, ніж якби тільки Українська православна церква. І з того часу вони почали роботу, і в 2007 році цю роботу завершили з тим, щоб вивести оце додаток Московської патріархії навіть із статутних документів.
Понятно.
В 2007 році було зроблено, прийнято новий статут, держава його затвердила, я думаю, це було трошки, якби, ну, йшли на зустріч церкві, але треба було ще й вдивитися і статути Московської патріархії, тому що так виходить, що в нас є якась Українська православна церква, яка сама по собі. А немає в Диптиха такої церкви.
Опять же, ми понимаем, что церковные границы во всем мире, они не обязательно совпадают с государственными. И там польская православная церковь или американская православная церковь, ну, прошел определенный временной промежуток, прежде чем они обрели, я так понимаю, каноническое признание в православном мире. Вот опыт других православных церквей, он показывает, что с момента появления церкви до ее момента признания на там, международном вот этом уровне.
Вселенському православію, ми кажемо, є такий термін.
Сколько обычно проходит времени?
Від одного року до 141 року. Москва проходила цей шлях найдовше. 141 рік вони чекали свого визнання. Я їх питаю, а от ті 141 рік, ви були канонічні чи не канонічні? Ні один єпископ, ні священник Московського патріархату мені сказав, що ні, ми були не канонічні. А я кажу, а як яке ви маєте, от як ваш совість дозволяє, от так подвійним стандартами, і сьогодні говорити, що ця церква, яка і проходить той шлях, яку Москва свого часу проходила, називати їх не на коні. Здесь зовсім друга ситуація. Я кажу, не зовсім інша ситуація. Точно така ситуація. Є незалежна держава, відповідно до канонів церкви, церкви православної, вона має право претендувати на автокефальний статус. І вона претендує.
Вопрос, который вот на Фейсбуке у нас пишут, пишет нам Виктор, среди прочего, что есть два варианта, которые в сознании поместной церкви. Один из них – это автокефалия, а второй – это автономная митрополия в составе Константинопольского Вселенского Патриархата. Насколько это реалистично?
Ну, є таке. На сьогодні є у нас Українська Православна Церква в Канаді і Українська Православна Церква в США, які входять фактично статусом автономії в Константинопольський Патріархат. Угу. Тому є такі варіанти. Нас це не влаштовує, зразу скажу. Тому
почему?
Що це якби трошки пониження статусу, по-перше. А по-друге, кількісно і якісно ми вже якби переросли автономний статус. І це величезна церква з величезним потенціалом і тримати нас в статусі автономії, я думаю, не зовсім правильно. Ми вже маємо якби автокефалію сьогодні Київський патріархат. Вона самопроголошена, але вона проголошена відповідно до канонів церкви. І тому логічно, що вона буде тільки підтверджена і визнана.
Тобто не міняти порт прописки, а отримати в цьому смислі свій собственний порт.
Так, так. Входження в світовий оцей православний простір. І я хотів би ще одне застерегти, щоб ми знову не кинулися в моделі. Знаєте, найстрашніше – це коли починають торгуватися, хто ким буде, хто де буде, хто як. Це вважайте, що ставимо хрест на довгі роки, щоб це відбулося. З 1999 року Київський патріархат з автокефальної церкви намагається об'єднатися. І їхня біда в тому, що майже 20 років вони все будують моделі, як би це могло бути. А є дуже гарний приклад Москви. Московська православна церква, російська православна церква і російська православна церква закордонна і руська православна церква, ну, Московська патріархія. В 2003 році несподівано, це була пряма вказівка Путіна, почали процес об'єднання. Через 4 роки вони в 2007 році об'єдналися. 80 років вони один другого обмінювалися анафемами, прийшли, відслужили разом службу, без зняття жодного анафеми, без підписання якихось договорів, і вони вже об'єдналися. Зумієте? І природнім чином сьогодні вже от більше 10 років, 11 років, відбувається природнім чином злиття через те, що хтось природньо вибув, хтось переїхав десь в інше місце. І таким чином воно поступово об'єднується. Немає насильного, так, ви завтра будете тому підкиратися, от завтра тому. Ні, всі залишилися на своїх місцях, але поступово вони об'єднуються. І я думаю, що цей процес і цей шлях, він найоптимальніший для України. Чому? Тому що як тільки ми зараз почнемо переділяти єпархії, громади, це буде, як то кажуть, рейвах на довгі роки.
Угу. Ну, это действительно, на самом деле, друзья, тема, которая заслуживает внимания. Мы еще впереди будем 20 минут говорить о ней. Я напомню, что гость сегодняшнего эфира – украинский религиовед, доктор философских наук Александр Саган. Мы приглашаем вас в социальные сети, в том числе на сайт Крым Реали, где вы можете оставлять свои вопросы под прямой трансляцией сегодняшнего эфира. И мы, кстати, друзья, будем после короткого перерыва говорить о следующих вопросах. Вот что может, как может выглядеть процесс предоставления Томаса в мае этого года, как вот, чего ждать, какая процедурность этого решения, во-вторых, какие отношения сегодня складываются между Чистым переулком и Русской православной церковью и Вселенским патриархатом, Константинопольским патриархатом, кроме того, как вообще... Украина, что для Украины и украинцев изменит обретение единой поместной православной церкви? В общем, вопросов у нас много. Я просто напомню, что тем, кто слушал нас на средних волнах, милости просим на 105.9 FM, либо в социальные сети, а мы вернемся к вам буквально через 10 секунд.
В эфире радио «Крым. Реалии». Звоните нам по...